Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, це програма «Модуль знань» на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. Сьогодні говоримо з Мариною Стародубською, керуючою партнеркою консалтингової компанії «Телфорд» і викладачкою Києво-Могилянської бізнес-школи. Марино, я розумію, що та тема, на яку ми говоримо, вона, чесно кажучи, там і на кілька дисертацій, напевно, потягне. Ви багато в українському інформаційному просторі говорили якраз в напрямку своєї дисципліни мультикультурних досліджень і загалом розуміння того, як працюють культури і як вони впливають на нас. І, звісно, дуже багато, напевно, останнім часом запитань від журналістів і журналісток стосується, власне, Росії і України. От взаємин на цьому рівні, чому ми не брати, чому це слово братерство не працює. І я от думала, хотіла сформулювати нашу тему стосовно того, чому це не працює, але би, напевно, ми на початку лише це окреслимо. А так, загалом, я би хотіла, щоб ми ще трошечки зачепили тему, пов'язану з тим, чому, наприклад, наші західні партнери, так, або частина інших частин світу, все-таки намагаються нас помирити, вживаючи саме це слово, так? Ага. І, напевно, воно не є адекватно тим реаліям війни, в яких ми перебуваємо. Та? Напевно, це теж має право на те, щоб ми спробували пояснити. Тому все ж таки я би почала із цього братності і братерства, так? І ви, власне, і наукові свої дослідження про це писали, і вони помітні, зокрема, серед європейських колег. Наскільки саме пояснення взаємин між Росією і Україною на рівні братства і братерства вкорінена не лише у нас, як в українців там, наприклад, а й в тих націй, які, користуючись цим терміном, намагаються, власне, от пояснити те, що відбувається між двома країнами?
Воно вкорінено доволі істотно, і є цьому декілька причин. По-перше, ми країна, яка реформує ще свої інституції, от, зокрема, інституції наукові і освітні, да, ми маємо тенденцію недооцінювати важливість інституційного дискурсу наукового про країну. Простішими словами, ми продукуємо як країна немало медійного контенту. Подкасти, інтерв'ю, колонки, статті, неймовірна кількість таких матеріалів виходить. Однак ми експоненційно менше продукуємо того дискурсу, який вкорінює або змінює сприйняття країн в інституціях. Це наукові роботи, це наукові конференції, це книги. Я пошлюся на публічно доступне, наші слухачі можуть його завантажити на сайті Українського інституту. Український інститут зробив, на мою суто суб'єктивну думку, надважливе дослідження. Вони дослідили, як Україна фігурує в шкільних підручниках ключових країн наших союзників, серед яких, будь ласка, Німеччина і Франція. Так там ми не вивчаємося навіть як окрема держава. Ми вивчаємося в складі Союзу або щось там десь в складі Росії. Про яку тоді обізнаність про нашу країну ми можемо говорити, коли в інституційному дискурсі її нема? І тут є така особливість, що в усьому світі спільнота медійна і спільнота наукова, вони це якби сосуди, що такі сполучаються, але не одразу і не завжди. Тому що якщо ми щось виклали в медіа, в науковий дискурс воно не потрапить, якщо на цю тему не буде написана то, що називається peer-reviewed article. Це ото, що я писала про небратство.
Про небратство, небратність, небратство, да. Так.
Да. І в цьому вигляді наукова спільнота має мандат почати перегляд своєї думки. І я не стверджую, що аж моя одна стаття щось змінила. Я просто наводжу її як приклад. Таких статей потрібні сотні.
Вона може, до речі, змінити інколи одна стаття, та тому що інколи одна стаття розпочинає дискусію, і, до речі, тут наша улюблена тема, наскільки ми можемо дискутувати, і якщо ми говоримо про майданчики для дискусій, знову ж таки, розумію, що тема срачів, хай дарують нам слухачі і слухачки, але ми зараз більше в науково-подібному сенсі це вживаємо, та тому що це така, знаєте, сварка в соцмережах, яка точно не призведе ні до консенсусу, ні до зміни думки опонента. І ви, Марино, так само дуже багато досліджуєте цю тему, саме досліджуєте. погоджуєте. Та? Тут йдеться про певну методологію підходу до цієї теми. Наскільки, якщо ми говоримо, от така дискусія в соцмережах, наприклад, і ми її протиставимо, якісь дискусії на публічному майданчику серед науковців, я не знаю, це може бути що завгодно, від наукових конференцій до якихось там подіумних інтерв'ю з лідерами і лідерками думок. Що там, якщо ми порівняємо, де є можливість і чи є можливість виробити якусь, я не знаю, новий підхід, нові знання, нове розуміння ситуації?
Ну, срач, на моє глибоке переконання, наскільки я ж досліджувала цю тему, срач взагалі немає ні на меті, ні в результаті вироблення ніякого рішення. Бо інакше воно б називалось термінами, які вже існують. Воно б називалось дискусія, я не знаю, круглий стіл, ну все, що завгодно. Срач має на меті вивищення один над одним, то правильніше живе, або просто, є такою англійською фраза «talk at each other». Не to each other, да? Не говорити одне з одним, а говорити одне об одного.
Одне об одного.
Де, да. Тобто сторони не чують. Тобто срач – то безнадійна справа. Ну, тобто воно не результує в не то, що консенсус, навіть в то, що ми agree to disagree. Да? В срачі одна сторона обов'язково хоче вивищитись над іншою. Да? Показати, що от ви не праві, ви не такі і так далі. На наукових майданчиках, якщо ми хочемо вплинути на дискурс інституційний, на підручники, на дослідження, на подання інформації в книгах надалі, да? Там дослідження, лідницьких і популярних, то тоді нам треба, щоб на наукових майданчиках у нас були ці дискусії, тому що науковий майданчик має обмеження. Я не можу прийти на наукову конференцію і просто ні сіло, ні впало робити якісь твердження. Наприклад, я проводила науковий семінар по моїй статті для колег-науковців в університеті Тарту. Там були присутні 7 науковців і науковиць з глибинними знаннями в кроскультурній царині. І я мусила довести кожне своє слово. Я мусила послатись на джерело. Вони при мені його дивились, це джерело. Вони ставили
вони
запитання.
Просто перевіряли, та? Верифікація така от звична для якісних медіа.
Да. Да. Глибша, наукова. Вони мене запитували, а що значить цей термін? А не вважаєте ви, що оцей термін доречніший? Ага. А що ви вважаєте на цю тему? Тобто це глибинний дискурс, в якому, по-перше, кожне слово перевіряється, а по-друге, є спільне бажання виробити нове знання. Немає у таких заходів, якщо вони правильно організовані, немає там бажання комусь показати, що я краще, ніж хтось. Бо науковці колупаються в науці, шукають істину. І їм це цікаво. Тому мені здається, що для зміни саме інституційного дискурсу ми не обійдемося без науки. А це книги, наукові роботи, це оця от царина.
І мені здається, що ви так зараз коротенько окреслили, воно важливе до теми нашої розмови, тому що нашій аудиторії, мені здається, важливо почути, що не завжди лише те, що ми шеримо якісь обурені моменти, якісь свої емоційні, там, емоційне своє ставлення тисячами, мільйонами шерів, і ми віримо в те, що ми змінимо ситуацію. Але майданчиків може бути безкінечна кількість, і, можливо, нові знання там або почути одне одного, ну, здається, адекватніше можна в інших форматах. Та мені теж здається, що це якась дотична історія та те, що ми зараз проговорили, до нашої загальної теми.
Це додатково, тому що ми ж, пам'ятаєте, ми почали нашу розмову з того, що у нас інституції реформуються, вони ще в процесі, і освітньо-наукові, зокрема. Тому не дивно, що у нас дискурс неорганізований, ну такий фрівольний, та, в соцмережах.
Мережевий, те, що ми називаємо, народний.
Він домінує. Тому що більш впорядковані майданчики ще не легітимізувалися, вони ще не набули тої довіри, коли все суспільство їх слухає. Он я шерила там кілька місяців тому лінк на виступ Тімоті Снайдера в Американській академії в Берліні. Це ультранауковий майданчик, дуже спеціалізований. Але гляньте, скільки у нього на Ютубі переглядів. Але це тому, що в Німеччині, ну і
багато,
в США.
Багато, та, бо я не перевіряю.
Багато. Ну, звісно, що не мільйони, як у там, деяких, перепрошую, не до експертів, але достатньо багато, щоб сказати, що це споживається. Але це тому, що в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки, наукова інституція працює, вона має довіру, а у нас ні.
Це програма «Модуль знань». Я Тетяна Трощинська. Ми працюємо на Радіо Культура. Говоримо з Мариною Стародубською, керуючою партнеркою консалтингової компанії «Телфорд», викладачкою Києво-Могилянської бізнес-школи.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Трошечки тоді вглиб підемо цього братерства і того, що ми можемо робити з братерством на міжнародних майданчиках. Окремо тут би хотіла, щоб ви коротенько окреслили, власне, в своїй царині досліджень, чи виправдана, наприклад, тема колективного заходу через кроскультурні дослідження. Бо доволі часто і серед політичних експертів і експерток, і, знову ж таки, журналісти, ми вживаємо оце колективний захід, так в лапках або без лапок, ніби це якась, я не знаю, невидима маса людей, які трохи західніше від Збруча. І вони однаково думають.
Ви знаєте, це дуже слушне питання, тому що є ще колективний Схід.
Так, і є ж, зрештою, колективний Схід і глобальний Південь.
Да-да-да. Всі ці три терміни, хай мене пробачать їх адепти, глибоко хибні. Тому що навіть країни, які мають спільний кордон, спільну історію і спільні патерни впливу на суспільство, все одно мають дуже відмінні культури. Погляньмо на Данію і Швецію, Латвію, Литву, Естонію, перепрошую, Україну і Росію, Америку і Канаду.
Америку і Канаду, так.
Да, тобто це культури радикально різні. Чому я вважаю ці терміни хибними для використання? Тому що вони створюють хибне враження, що це країни, які однаково дивляться на світ. Да, що це культури однакові за профайлом, і з ними можна однаково спілкуватися, але ні, вони різні. І меседжі на Німеччину, і меседжі на Америку, Сполучені Штати, будуть різними. То, що важливо сказати в інституційному дискурсі в Балтії, яка має досвід історичний, гіркий з Росією, це одне. І то, що треба сказати країні більш віддалені, яка такого досвіду не має, це абсолютно інше. І це ми ще не почали говорити про специфіку сприйняття через національний менталітет.
Зараз от про специфіку сприйняття, або ще теж запитаю, хочу окремо запитати про Велику Британію. Я знаю, що це країна, по-перше, в якій ви вчилися, і я думаю, що це інколи має значення для якогось побутового розуміння, так, щоденного, воно теж має значення. Плюс воно посилене, звісно, науковим розумінням. Чому Велика Британія в цьому в сенсі така окремішна? Чому вона демонструє, зокрема, лідерство в підтримці України, там починаючи від надання зброї, закінчуючи там Борис Джонсон, який тоді був прем'єр-міністром Великої Британії, був одним з перших, хто був готовий приїхати на звільнену Київщину, ще коли взагалі не було зрозуміло, Україна перемагає чи ні у цій війні. Так, і воно було заявлено Великою Британією. І потім ми бачимо цю інституційну сталість в діяльності інших прем'єр-міністрів і прем'єр-міністрки Ліз Трас, яка була недовго, але водночас все одно сталість була. Чому Британія тут такою є флагманською країною?
Я скажу з точки зору моєї царини, яке є кроскультурне для цього підґрунтя, і скажу підґрунтя інституційне, тому що я його проходила, коли я вчилася в Birkbeck University в Лондоні, я бачила цю якби інституцію зсередини. По-перше, Британія – це одна з найбільш інституційно розвинених історично культур. У них було верховенство права тоді, коли його майже ніде не було. Ну, тобто інституції розвинені у них багато століть, не десятиліть, а століть. І інституційна тяглість – це те, що в цій культурі вкорінено, в патерни розвитку. Знаєте, є такий жарт, тут наші слухачі зацінять. Як зрозуміти, що перед вами британець? Британець, коли бачить віконце, де продається якийсь товар, організовано вишиковується в чергу з однієї людини. От, тобто оця от інституційна тяглість, вона ґрунтується на тому, що, по-перше, не персоналії, а інституції. В Британії, щоб ти міг чи могла обґрунтувати якусь думку, ти, по-перше, мусиш мати для цього merit, фах. Фах визнаний інституційно. Якщо в тебе нема освіти в якійсь темі, ніхто тебе в Британії на цю тему в серйозних колах не буде слухати, курсера не канає. Далі, якщо в тебе нема досвіду, якщо ти практик чи практикиня, да, то ти мусиш показати, а де ж ти, власне, практикуєш. Якщо ти науковець, науковиця, фейсбучні дописи знов-таки не канають. Пред'яви, будь ласка, peer-reviewed матеріали без плагіату. До речі, плагіат – злочин в Британії.
До речі, плагіат – злочин. От, так.
І от через, по-перше, інституційну розвиненість, тобто працюють системи. Британці все своє життя намагаються будувати системи. а не ланцюги довірених людей, які будують культури іншого типу. Це не хорошо і не погано. Це просто характеристика така специфічна. Другий момент – це те, що в Британії дуже специфічна система освіти. У них критичний погляд, critical approach. Це їхня ключова філософія освіти. На моїй магістерці кожну тему, яку ми пропрацьовували, ми мусили не лише вивчити матеріал, обґрунтувати його професору і однокласникам в структурованому вигляді з заданим обмеженням по знаках, ми ще мусили критично підійти і тепер ще його відкритикувати. Тобто сказати, а які ще є погляди, а чому вони більш чи менш валідні, а в таких-то умовах, які будуть більш прийнятні. Тобто в їхній освітній філософії нема догматизму, нема простих рішень і швидких результатів. Нема рішень, які працюють завжди швидко і по мановінію чарівної палички. От, це призводить до того, що для того, щоб обійняти сильно керівну позицію в цій країні, треба пройти багато непростих шляхів. І звісно, що ідеальних країн нема, але оця інституційна система, вона створює умови для радше хороших, ніж поганих рішень. І коли ще є оцей critical approach, то дуже складно просто залипати на чиїхось наративах, да, тому що є система, яка аналізує. Це не сказати, що немає там десь проросійських експертів, вони, звісно, є, але, як ми бачимо, на високому рівні вони не домінують дискурс.
Ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська, наша гостя Марина Стародубська, керуюча партнерка консалтингової компанії «Телфорд», викладачка Києво-Могилянської бізнес-школи.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Чим тоді характеризуються відмінності між Британією і Сполученими Штатами, наприклад? Чого я кажу до прикладу? Тому що ми, наприклад, мовний чинник доволі часто включаємо, як у той там якісь колишні кілька століть тому колоніальні зв'язки і так далі. От чому це такі різні культури? І чи вони різні? Бо це мені на перший погляд, я не спеціалістка.
Різні. У них є спільні риси, але культури різні. Тому що патерни розвитку у них різні. Приблизно 50% специфіки національної культури вкорінене в минуле, в патерни розвитку країни в минулому. І Сполучені Штати мають інакший трошки патерн розвитку. І ключове – це те, що це країна, яка була створена людьми, які хотіли створити країну певного типу. Тобто, якщо Британія – це класове суспільство, це колишня імперія, яка змогла проаналізувати, відрефлексувати і стати іншим типом країни, да, демократичної, Сполучені Штати мають інакший паттерн. Це країна новоділ, да, як їх довго називали в решті Старого світу. З одного боку. З іншого боку, через те, що Сполучені Штати – це країна новоділ, вони собі могли дозволити патерни розвитку, які не були ні до чого прив'язані. Да? Тобто туди приїздили люди зі своїми спадковостями, бо туди їхали з усього світу. Вони суспільно там якось домовлялися в різний спосіб, не завжди ефективний. Але Сполучені Штати цілком, ну якби в результаті, це найіндивідуалістичніша культура в світі. Це культура, в якій у поразки і у перемоги є ім'я і прізвище. Завжди. Нема такого, команда зафакапила проєкт. Ні-ні-ні. Ім'я і прізвище зафакапило проєкт. От. І Сполучені Штати мають трошки інакший менталітет національний, не гірший, не кращий, інакший. І з цією країною, да, в діалогах важливі трохи інші акценти. І немаловажним є виконання обіцянок. Delivering on promises – це надважлива підвалина.
Дуже важливе оце зауваження, тому що тут я хочу ще трошки більше уточнити про те, та, коли ми говоримо про підтримку, з одного боку ми згадали Британію, та повертаючись ближче до нашої теми, до України і її міжнародної підтримки у війні Росії проти України. Так? І коли ми говоримо про Сполучені Штати, от якраз у вашій царині кроскультурних досліджень, що ви могли б сказати от про цю історію з тим, що тривалий час, припустимо, ті самі американські аналітики, в тому числі військові, і дипломати великою мірою, і в дипломати і політики, чиє бачення України великою мірою будувалося в тому числі і на цих аналітичних звітах. З одного боку, там Путін говорив про Київ за 3 дні, а з іншого боку, ми ж знаємо, що і західні аналітики, і дипломати, і політики говорили, та через 2 дні ми вже будемо вам там, чи через 2 доби стінгери давати, щоб ви там десь в лісах відстрілювались на півночі Чернігівщини чи Київщини. І тепер ми бачимо динаміку все-таки потужного наростання, підтримки, заяв про те, що ми з Україною до кінця. Що спричинило, якщо ми говоримо так, через культурний рівень, чому було так і що спричинило?
Ну, по-перше, це нас повертає до нашої з вами частини розмови, де ми обговорювали інституційний дискурс. Аналітики – це ж не обивателі. Це люди, які користуються peer-reviewed materials, да, науковими роботами. Про Україну як про суб'єкта. А кроскультурних досліджень по Україні взагалі дрібки і краплинки нічого не було. Аналітик – це людина, яка не може вигадувати. Вона працює з тим, що вона має. Інформації про Україну в інституційному дискурсі було недостатньо. А частина інформації, бо, наприклад, країни Балтії продукують і продукували якісну аналітику, що такої Росія, да? І сприйняття було таке собі, знов-таки, чому? Тому що в інституційному дискурсі там були інші голоси, їх було чути гучніше. Але американська культура – це одна з унікальних культур в світі, тому що в цій культурі визнання помилок не є чимось постидним. Є кілька статей і аналітичних матеріалів, які вийшли у 2002 році, і навіть статей в медіа з конкретно такими заголовками, де говориться, що ми помилялися. Тобто американський істеблішмент, інституційний, фаховий, відкрито. Ми помилялися.
Вони визнають це.
Є на цю тему наукові роботи, є на цю тему аналітичні записки, що вони Росію не розглядали як воєнну загрозу останні 30 років. Ніхто не вірив, що вони це зроблять. Але одна справа, коли це говориться в кулуарних кабінетах, інша справа, коли це говориться в документах, які я знаходжу в Україні через Google. Ну, тобто це теж рефлексія, це важливо.
Давайте тепер термін «глобальний південь». Я розумію, що ми дуже так побіжно оглядаємо, як дозволяє розмова в медіа, але принаймні для того, щоб ми зрозуміли, що знову ж таки продовжили цю тему, пов'язану з тим, що терміни інколи дуже узагальнені, навіть метафоричні, з точки зору науки, можуть бути розібрані на молекули і зрозуміло, що це не так. Ми досить кажемо часто, що Україна не присутня на глобальному півдні, або в Україні ніколи не приспівпрацювали з глобальним півднем, а от глобальний південь думає саме так. Що таке, з точки зору кроскультурних досліджень, глобальний південь? І чи існує таке?
Ну, ви знаєте, нема. Але то, що цим називають, це, як правило, субсахарська Африка, це арабський світ і це Південна Америка, ну, включає Латинську Америку. Це абсолютно різні регіони. Так, у них є спільні деякі дуже рамкові риси, да, за Льюісом, системою, це все мультиактивні культури. Але у кожної з цих культур, навіть у сусідів в Латинській Америці, Аргентина, Мексика, Бразилія, дуже відмінні культури. Так само в арабських країнах, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, абсолютно багато розбіжностей. Мовчу про субсахарську Африку, де культури взагалі племінні, і є країни, де є сотні субкультур і сотні мов, які взагалі ніяк не схожі ні на які мови світу. Тому нема ніякого однакового глобального півдня. Є частина світу, де, ну, з різних причин наш голос як країни не так гучно чути. І над цим, я так розумію, от ми бачимо, да, там в публічному дискурсі там починається і йде робота, і це важливо. Але підходити до комунікації з цими країнами треба прицільно, а не гамузно, що це все якийсь один регіон. Це не один регіон. Це абсолютно різні культури.
А чому тоді, і чи це може мені здається, бо теж я інформацію беру доволі часто від колег з медіа, Росія вважається ефективна в цій частині світу, а от Україна – ні. Вони що, так глибоко аналізують і працюють окремо з кожною субкультурою?
Ну, Росія, якщо подивитися аналітично на інструменти комунікаційні, якими працює Росія, Росія працює пропагандистськими інструментами, які експлуатують стереотипи і усталені наративи, в тому числі хибні. Тобто вони йдуть, скажімо так, вони йдуть науковим шляхом тільки через іншу науку. Вони йдуть через науку, психологія, тільки ну, в поганому маніпуляцій. Сенсі. Да, вони так, йдуть так, через маніпулятивні дискурси. Наприклад, в Субсахарській Африці країни, які мають досвід колонізованості, це не всі країни, але ті, що мають, для них прекрасно працює наратив, що Росія – це ж спадкоємиця Радянського Союзу, там братана колонізованих народів, перепрошую. Визволителя
колонізованих
народів. Да. Да.
Коли колонізатор та використовує цей наратив.
Абсолютно. А оскільки до цього додається, як ми вже говорили, брак інформації про Україну в інституційному дискурсі, що робить Росія? Вона домальовує своє там, де про нас біла плямка. І це робиться десятиліттями з моменту розвалу Совка. Тому тут просто це не то, що у них аналітики кращі там в крускультурці. Вони просто обробляють ці регіони довше.
Це програма «Модуль знань». Я Тетяна Трощенська. Ми працюємо на Радіо Культура. Говоримо з Мариною Стародубською, керуючою партнеркою консалтингової компанії «Телфорд», викладачкою Києво-Могилянської бізнес-школи.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Якщо говорити про спроби посадити Україну і Росію за стіл переговорів, ну, зараз від наших західних партнерів, звісно, що може десь воно там є кулуарно, але в публічному просторі ми таких заяв не бачимо. Хіба що ці розмови стосуються, що після того, як Україна відстоїть міжнародне право і свої інтереси вигнання окупанта і повернення до своїх кордонів, то потім там і так далі, і так далі. Але спроби були посадити за стіл переговорів і до цього. Зате ми бачимо численні миротворчі так звані в лапках ініціативи там від Індонезії до Бразилії до Китаю, і частину з них, звісно, стирчать російські вуха. Але якщо говорити, власне, через ваш фокус досліджень, то оці спроби посадити за стіл переговорів і вживати слово примирення, це те, що реалполітик називають в західній політиці, чи це все ж таки просто віра у те, що це можливо? Ну, помиріться там, хлопці і дівчата, нарешті.
Це обидва. Якщо говорити про конкретно Латинську Америку, наприклад, там є усталена традиція роботи з отакого типу ситуаціями, називаємо це конфліктами такими. Там є така традиція. Яка традиція? Традиція, що, по-перше, цей регіон, і не тільки вони, але конкретно давайте про Латам, цей регіон практикує принцип non-alignment. Ми ні з ким, ми ні в якому блоці. Non-alignment. Тобто, як тільки вони чують слово НАТО, ЄС, вони наїжачуються, тому що вони non-alignment. Да, вони кажуть, не пхайте нас.
Не пхайте нас у свої там проблеми та в свої конфлікти.
В свої оці об'єднання. Друге, що останні, до речі, недавно було низка статей на цю тему публічно, там з таких простіших застилів наші слухачі можуть подивитись на політику, наприклад. Ще є важливий момент, що в цьому регіоні розв'язання таких конфліктів традиційно вони воліють це робити через якісь групові рішення. Тобто не одна країна, от Британія вирішила дати там зброю підтримати, вона дає, да? В цьому регіоні треба, щоб спільно це було зроблено. Це то, що називається multilateral solutions. Це ультраколективістичні суспільства. Там ніхто перший отак от просто, а я зроблю, коли всі в моїй групі не роблять так. Це не призвичайно в цій культурі. Плюс економічно складно. І ото, що ви сказали, реалполітік, це там, де є сподівання, що можеш Росія і Китай, які в цьому регіоні набуває впливу, щось же ж колись же ж дадуть.
Це вигода, та іншими словами, користь мені, так?
Як... Да, це регіон, в якому, розумієте, як пишуть кроскультурні там науковці, і не лише кроскультурні, що коли в регіоні є постійні певні економічні складнощі, політичні пертурбації, то рівень фокусу буде на локальному інтересі. Не буде цікавити щось десь. Цікавить тут, зараз, у нас.
Чому працює не позиція росіян, скажімо, така велика технологія, я б сказала, росіян, прирівняння агресора і жертви? Причому це працює там від Папи Римського, та як ми бачимо, і закінчуючи, що ну дуже багато медіа, от ми з вами записуємо цю розмову тоді, коли обговорюють величезний теракт Російської Федерації, підрив дамби на Каховський ГЕС, так? Це величезний теракт, це порушення правил ведення війни, це порушення Женевської конвенції. Водночас виходять деякі медіа, в тому числі і західні, я це бачила в
німецьких медіа, там навіть деяких британських, про те, що значить підрив дамби на Каховський ГЕС, двокрапка. Україна і Росія звинувачують одна одну. І для мене це якесь абсолютно захмарно, тому що коли є чітко зрозуміло, хто вчиняє зло, ми говоримо про те, що там може не все так однозначно.
З одного боку, це продовження, це відголосок отих інституційних наративів, точніше їхньої нестачі, тому що особливість країн, таких як Сполучені Штати, таких як Велика Британія, таких як Німеччина, що це країни великі, там медійний ландшафт обширний, там спільноти за царинами наукові і так далі групуються на основі якоїсь інформації, якихось висновків. І це все змінюється, ну, на жаль, не так швидко, як нам би хотілося. А якщо говорити про Папу Римського, то варто згадати, подивитись на дані, в яких країнах у нас левова частина католиків. І відгадайте, де? То, що ви назвали глобальним.
Те, що я назвала глобальним півднем. Та, я теж так подумала. Тобто Папа Римський працює своїми виборцями, даруйте за політичний термін. Та?
Він відпрацьовує свою аудиторію.
І тут може бути, ну, тобто я, звісно, проти того, щоб ми намагалися залізти в душу Папі Римському, навряд чи це науково, але тут може бути так, що він в глибині душі, даруйте за неїмне запитання, усвідомлює, що насправді все не так, але оскільки люди хочуть це чути, то я буду це говорити? Якось такий популізм нагадує.
Я в цьому не впевнена, але якщо подивитись на ландшафт кроскультурний неправильної назви регіону Глобальний Південь, ми побачимо, що спільно в тих країнах те, що про Україну, про реальну Україну їм відомо мало, про Росію через наративи Росії їм відомо експоненційно більше, інтерес до України дуже низький, тому що знають мало. Тому що нема розуміння ролі в регіоні для тої ж самої харчової безпеки там і так далі.
До речі, підрив дамби, про яку ми говоримо, величезна загроза для харчової безпеки, тому що це затоплення родючих земель, де вирощували в тому числі сільськогосподарські культури для цих країн.
Але це ж хтось мусить туди донести. Так. Тобто важливо ж розуміти, що чому там ми виборюємо своє місце в медіа. Тому що про нас до вторгнення в деяких частинах світу просто не мало не знали, а нічого не знали. Тому ми зараз нас доганяємо. І знати там будуть тільки, якщо ти розкажеш, покажеш, донесеш, а на автоматі це не стається. Тобто люди там не шукають інформацію про Україну, бо ми, м'яко кажучи, в їхній уяві не сильно їм релевантні поки що.
Я ще сьогодні планувала говорити окремо про явище кенселінгу не лише росіяна загалом в культурах, але я бачу з огляду на час, тут у нас фактично півтори хвилинки, і я думаю, що ми пообіцяємо нашій аудиторії, що Марина Стародубська знайде ще для нас час, і ми окремо про це поговоримо, бо це окрема велика тема. Та, мені здається, її треба проговорювати теж методологічно обширніше. На сам кінець хочу запитати у вас, Марино, от власне про оцю наукову присутність, з якої ми починали, в тому числі от з того, що ви бачите, з того, що ви досліджуєте, в тому числі і українських науковців, і науковець, недостатньо праць такого, я не знаю, спрямованості, от, власне, таких, можливо, міждисциплінарних якихось досліджень, або кроскультурних, пов'язаних з нами, як з країною, з нашою специфікою.
Звісно, тому що такі дослідження мають бути не українською мовою. Вони мають бути англійською, німецькою, французькою. Вони мають бути не в наших джерелах, а в тамтешніх. Тобто в міжнародних, де ними користається та інституційна прослойка. Тому цього бракує, а це велика праця і це кошти. Тому це не то, що там докір комусь, ні. Це просто констатація факту, що щоб про нас змінилася якісно думка в країнах, не тільки наших союзниках по світу, ми мусимо генерити не тільки медійний контент, ми маємо генерити інституційний контент, зокрема науковий, конкретно книги і наукові роботи.
І це була розмова з Мариною Стародубською, керуючою партнеркою консалтингової компанії «Телфорд», викладачкою Києво-Могилянської бізнес-школи. Я Тетяна Трощинська. І це програма «Модуль знань» на Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.